Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli. Slučaj pokradenih novogodišnjih paketića iz Nemačke koja su deca slala svojim vršnjacima iz Sombora je uzburkao javnost. Počinilac je brzo otkriven zahvaljujući prvo prijavi građana komunalne policije koji je našao prazne paketiće, bačene kartonske kutije i čestitke. Počinilac je uhapšen, a u petak je saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru. Čućemo najnovije informacije u vezi sa ovim slučajem i šta se u tom predmetu dogodilo od procesnih stvari. Naravno i podsjećanje šta mu je tačno prethodilo i neke nove detalje. Ali i ovakvi incidenti uvek ponovo pokrenu i pitanja zloupotrebe, nepoverenja u razne humanitarne organizacije i distributere pomoći. Zato danas pokušavamo da nađemo odgovori na pitanje zašto je društvu potrebna dobro organizovana humanitarna pomoć, da li je kod nas zbog nedostatka provere kompromitovana ideja humanosti i kako sačuvati poverenje građana u humanitarne akcije i organizacije koje taj posao rade pošteno i odgovorno. Naši sagovornici danas, Branislav Rankov, osnovni javni tužilac u Somboru, pričali smo i sa Stefanom Jačmenicom iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe, a naš sagovornik je Arno Gujon, osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo. Naravno, slušamo i vaše iskustva, 064-020-2200-324-9202-program202-gmail.com, vaše iskustva sa humanitarnim organizacijama, ali i da li učestvujete u ovakvim akcijama i kako razmišljate o svim ovim pitanjima koje smo pokrenuli.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight-faced while I cried, still I'll look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live.
Povišen ton.
I evo šta vi pišete, kakav je to ljudski šljam koji otim od bolesne dece. Bog da mi oprosti, ja bih to uza zid i to javno. Evo malo možda blaže poruke, ali sličnog sadržaja. Izgleda da lepših i lakših para nema do humanosti, pod znacima navoda. Iako je to vrlo škakljiva tema, jer smo generalno i human, ali i naivan narod. Šta se u ovom predmetu slučaja pokradenih novogodišnjih paketića iz Nemačke koje su deca slala svojim vršnjacima iz Srbije novo dogodilo, što možemo za sada da znamo? Branislav Rankov, osnovni javni tužilac u Somboru, nam je rekao.
Prema osumnjičenom je određen pritvor u vremenskom trajanju 30 dana zbog krivičnog dela pronevera, stav 2, a druga je stvar da je osnov za određivanje pritvora uticaj na svedoke u toku trajanja ovog krivičnog postupka. A to znači da u suštini smatramo da bi on svojim boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke čiji iskazi bili od koristi za utvrđivanje činjenice za dalje vođenje krivičnog postupka.
Dakle, da ne bi uticao na svedoke, ali da se prisjetimo šta je prethodilo u ovom slučaju i nekih novih detalja koji do sada nisu bili poznati.
Prvo je komunalna inspekcija u Somboru po prijavi građana izašla na jednu divlju deponiju koja se nalazi između Sombora i naseljenog mesta Stapari. Tamo su pronađene prazne kutije poklona koji su bili kasnije ustanovljeno poslati iz Nemačke. I onda su kasnije komunalna inspekcija je tu informaciju prosledila policijskoj upravi u Somboru i policijska uprava u Somboru je vršila dalje provere i ustanovila je da je to lice bilo zaduženo za primanje humanitarnih paketića koji su došli iz Nemačke u Srbiju, a preko distributivnih centara u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. I nakon toga je izvršen pretres kuće osumnjičenog po naredbi suda i u kući su pronađeni otpakovani paketi, onda neki paketi nisu bili otpakovani. U svakom slučaju osumnjičeni je otvorio sve te pakete u kojima su se uglavnom nalazili garderoba, školski pribor, sredstva za higijenu i onda je on tu robu prodavao, verovali ili ne, na gradsko šetalište u Somboru. Što je interesantno, na tom štandu su se nalazili roba poređena u kutijama koje su poslate iz Nemačke.
Dakle, na gradskom šetalištu u Somboru roba u tim kutijama koja su deca iz Nemačke slala svojim vršnjacima u Srbiji. Krivični postupak je u toku. Šta sada dalje? Pitali smo Branislava Rankova, osnovnog javnog tužioca u Somboru.
I sad je posao tužilaštva da utvrdimo koja je tačna količina paketa na taj način prodavana od strane osumnjičenog, jer verovatno jedan deo i završio u prave ruke, ali jedan veći deo je završio na njegovom štandu u Somboru. Mislim, hoću da vam kažem koliko i tužilaštvo ovom događaju pridaje značaj, jer jednostavno lice je odmah bilo zadržano u roku od jednog dana saslušano i određen moj pritvor. Sada sledi saslušanje svedoka u ovom predmetu, posebno što su kroz dosadašnju fazu postupka imamo saznanja da su ne samo u Somboru ti paketići trebali biti podeljeni, već i u nekoliko mesta u Vojvodini, tako da to se dalje radi po tom pitanju, da se utvrdi prava količina paketa koja je na taj način upotrebljena njihova svrha.
Nadamo se samo da neće još nešto biti otkriveno u ovom krivičnom postupku i na drugim mestima. Evo šta vi pišete, često idem preko granice i znam da nas gledaju kao bedu ubogu, a ovde nam govore da je sve bajka i čarolija. Decu lečimo SMS-om, samo nešto prosimo i foliramo. E, zato nam se dešavaju paketići u kanalu. Evo još jedne, to sigurno nije prvi put, nego je sada samo podignuta veća frka. Mi smo razgovarali sa Stefanom Ječmenicom iz Humanitarne organizacije Srbi za Srbe i sa Arno Gujonom, osnivačom humanitarne francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, i pokušali smo da nađemo odgovore na mnoga pitanja. Slušamo i vas 064-020-2200-324-9202, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter.
na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beste glas. Beograd, Beste glas.
Povišen ton.
Stefan Ječmenica iz organizacije, humanitarne organizacije Srbi za Srbe, kaže da je ova organizacija osim u Srbiji registrovana u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Norveškoj, u Kanadi, u Americi. Ove godine planiraju da registruju ogranak i u Australiji. Odgovor na pitanje koliko humanitarnih organizacija ima u Srbiji pokušali smo da dobijemo sa različitih strana, niko nije uspio tačno da nam da odgovor, evo Stefan je pokušao.
Precizne podatke nemam, ali sigurno je u pitanju više desetina organizacija koje ja znam da konkretno pomažu, da li kontinuirano, da li povremeno. Verovatno ih ima i na stotine, sad ja nemam podatke o svima, ali svakako ima dosta humanitarnih organizacija.
Stefan je kao mlađi učestvovao u raznim humanitarnim akcijama i osjećao je potrebu da se više aktivira, ali pre nego što odlučio se priključi nekoj organizaciji, pomno je pratio njihov rad, pre svega finansijsko poslovanje.
uvijek sam se trudio da saznam gdje završava taj novac, odnosno da dobijem povratnu informaciju, i to su uglavnom bile neke konkretne akcije, da li za neku djecu, da li za neke porodice sa Kosmeta ili crkve, manastire i tako dalje, tako da sam uvijek imao povratnu informaciju i to me je zanimalo. A Srbi za Srbe su se tu izdvojili kao neko ko se ne samo što funkcioniše transparentno, nego ne funkcioniše od jedne do druge akcije, nego konstantno i kontinuirano pomaže porodici.
Da li ljudi kod nas kada se odluče da nekome pomognu vode računa o ovakvim stvarima, dakle pomno prate rad, prate šta se događa s novcem koji su dali, kakvim organizacijama poklanjaju ovo poverenje?
Najiskrenije, mislim da dosta ljudi onako impulsivno daje, šta više mislim da se, kako mi građani u Srbiji, tako i Srbi širom sveta, krećemo između dve krajnosti. Prva krajnost je da dajemo bukvalno kogod nas pozove i kaže ajmo skupljamo za to i to, dajte pare, i ljudi stvarno uplaćuju impulsivno, a onda je druga krajnost, nakon što se razočaraju jednom, dva, tri ili možda pet puta, onda pređu u drugu krajnost i onda su svi lopovi, ja više ne želim da učestvujem u ovome i tako dalje, što nažalost nije dobro zato što je mnogo ljudi izgubilo poverenje i ne želi više da učestvuju u humanitarnim akcijama.
Međutim, ima načina da razmislite i shvatite kome da poklonite poverenje ili da mu ne poklonite. Šta je razlog za sumnju, rekao nam je Stefanja Čmerica.
Prva stvar, ako neko prikuplja novac, dužan je da kaže koliko je skupio. Ako ne objavljuje koliko je skupio, to je prvi razlog za sumnju. Druga stvar, ako neko nekom i pomogne, a ne objavi koliko je pomogao, odnosno koliko je prethodno skupio, pa koliko je pomogao, jer tu može da postoji razlika, to je također razlog za sumnju. Nažalost, ima uvijek takvih slučajeva, pogotovo se to po dijaspori dešava, dosta nekih pojedinaca, grupa, ljudi, pa čak i organizacije koje su najblaže rečeno vrlo onako sumnjive, koje prikupljaju novac za neke projekte, niko nikada nije utvrdio gdje završava taj novac, koliko uopšte novca prolazi kroz njihove račune. Pogotovo se to izražava kad su eto tako neke elementarne nepogode kao što su bile poplave 2014. godine ili neke druge situacije, kada se jako veliki broj ljudi uključuje, ali nažalost postoji jedan deo ljudi koji nekad zloupotrebi to poverenje.
Treba i tekako obratiti pažnju i na najrazličitije humanitarne akcije koje se organizuju putem interneta.
Pokreću se akcije za razne neke porodice, za pojedince, za lečenje dece i tako dalje. I to nije ništa sporno, ali najbolje u takvim situacijama možda donirati direktno tim ljudima kojima je potrebna pomoć bez nekih posrednika, zato što dešava se eto neke organizacije da krenu da prikupljaju novac za nekog, ljudi uplaćuju toj organizaciji, taj novac kod tog nekog nikada ne stigne ili stigne u određenoj meri, a pitanje je koliko je skuplje.
Na kraju Stefan zaključuje da se mnogo više priča o negativnim primjerima i slučajevima koji sigurno ima i sigurno se dešavaju, ali stiče se neki utisak u javnosti da je 90% tako, a kaže Stefan nije, ima itekako pozitivni primjera koji teže dolaze do izražaja. Slušamo i vaše iskustvo, pročitat ću uskoro i vaše poruke, a naš današnji sagovornik je bio Jarno Gujon, osnivač francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo.
Beograd 202.
Stvarno, kao kišna kap, kao reč, kao mit, kao izazov, dolaziš ti, tako hladan i dalek neodređen, prozirni lik. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim, ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji. I tako hodaš i misliš i sećaš se kao kroz dim, prvi sneg tako mek, tako prozračan, ako beli til, kao glas, kao trak, kao nestanak jedinog sna, neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim, ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put.
Povišen ton.
I evo vaših komentara takvim bezdušnim lopinama i onima što kraduju i otkupljuju šahte, saobraćajne znakove i trafostanice, bukvalno seći prste kao u srednjem veku, inače neće prestati sa krađama. Ima i potpuno drugačijih razmišljenja, kaže, ovde u Srbiji teži je zločin krasti nego ubiti. Ajte, molim vas, to je sitna krađa, čemu tolika panika? Da li mislite da je u pitanju samo količina onoga čega se neko nakrao ili... E, u pitanju da razmislimo šta je neko ukrao i na šta je sve spreman i o čemu je razmišljao dok je to radio, pa će nam to nešto reći u društvu u kome živimo. Ali dobro, da se ne mešam. Za Srbiju ništa novo, pri prikupljanju paketa za vreme poplava u Obrenovcu i šire, pitao sam se zašto markerom šaraju balone i flaše sa sokovima i vodom. Rekli su da ih ne prodaju preko trafika. Tu je veliki propust u masi dobrote, rovare, crvi, zla i koristoljublja. I tu ne postoji nivo, status na kome se kralo ili će se krasti, već samo svest, nažalost. Arno Gujon je osnivač francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, koja već 12 godina pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji. Imaju 30 volontera, 10.000 francuskih donatora. Pitali smo da li svi ti donatori imaju bezgranično poverenje u organizaciju i zašto.
Stalno to ističem, da sve što kažemo to i radimo i sve što radimo to i kažemo. Znači, kad pošaljem pismo svojim donatorima da im objasnim da ćemo renovirati jednu školu u Donjoj Gušterici. Baš tu školu ćemo renovirati i u narednih nekoliko mjeseci svaki donator koji je učestvovao u tom projektu dobit će i sliku renovirane škole. I to radimo za svaki projekat i to je u stvari ono što je najpotrebnije, to je taj odnos poverenja između naše organizacije i naših donatora. To na početku je bilo dosta teško, jer kad počinjete nemate nikakav rezultat iza sebe i morate da kažete ljudima šta želite da radite, ali oni ne znaju da li ćete to baš uspjeti da uradite, ne zbog toga što ne biste hteli, nego da li možete uopšte. Kad sam počeo im 8-19 godina i nije bilo lako da organizujemo prvi konvoj humanitarne pomoći, ali naši donatori vremenom su vidjeli da eto, sve što smo rekli to smo uradili i tako smo uspevali iz godine u godinu da povećamo taj broj donatora koji je dostigao taj broj od 10.000, što je izuzetno mnogo i važno, jer pored pomoći koju pružamo, to je svakako i moralna podrška od naših donatora koju pružamo Srbima na Kosovu.
Nije lako ući u ovakvu priču sa 19 godina. Pitali smo Anoa da li danas drugačije razmišlja o svemu i organizaciji, o funkcionisanju ovakve organizacije.
Na početku obim pomoći bio mnogo manji, tada je ono što je bilo realno. Prve godine smo organizovali samo jedan konvoj sa 8 kubik metara humanitarne pomoći. To svakako nije mnogo, ali tada je bilo ono najveće što smo mogli da uradimo. Nismo uspjeli da prikupimo više materijala, nismo znali kako ćemo proći sve te granice iz Francuske do Kosova. Tako da smo bili realni, nismo htjeli da organizujemo nešto izvanredno na početku, nego naučili smo se kako da organizujemo konvoje, kako da razvijemo humanitarnu organizaciju, kako da pišemo financijske izveštaje. Iz godine u godinu pomoć je rasla, mi smo također odrastali uz našu organizaciju. Ja sam bio skoro čak i tinejdžer kad sam počeo i sada sa dovoljno iskustva možemo da organizujemo konvoje sa više šlepera, možemo da finansiramo i farme i da obnovimo i crkve i manastire i sela na Kosovu. Ali to je danas moguće zato što smo počeli lako i sa malim pomoći na početku i tako smo stekli i poverenje.
Međutim, ne poklanjajte olako poverenje. Stefan Ječmenica iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe kaže sve proveravajte. Evo recimo kako kod njih funkcioniš u stvari. Prvo, kada donatori uplate novac na račun, oni odmah na sajt upišu ime, prezime i koliko je donator donirao i stanje je dostupno na svim računima u 9 zemalja.
Drugi deo priče je kako se taj novac troši. Kada pomognemo nekim porodicama, mi pomažemo socijalno ugroženim porodicama sa puno dece širom Balkana. Prave se izveštaji, fotografije, a često su praćeni i sa videomaterijalom, a osim toga skeniraju se svi računi za nabavljenu pomoć, za prateće troškovi itd. Time se zatvara krug, ali nije ni samo to, nego postoji na našem sajtu jedna Excel tabela u kojoj uredno popisujemo ulaz i izlaz na naš račun. Odnosno, tu se može naći pregled svih finansijskih transakcija koje obavljamo, tako da svako, bukvalno, mi to često i kažemo kad se obraćamo ljudima, mi ne tražimo ničije poverenje, već očekujemo od naših donatora da kontrolišu naš rad, među kojima ima od onih koji doniraju 100 dinara do više hiljada evra, redovnih i povremenih, neki doniraju već punih 10 godina. Oni kontrolišu naš rad i zato se nikada za, evo, organizacija postoji već više od 11 godina, nikada se nije desilo da se pojavila i najmanja sumnja da novac koji prolazi preko naših računa završava tamo gdje mu nije mjesto.
Ali mi smo Stefana pitali da li ih još neko kontroliše osim donatora?
Konkretno neku kontrolu nije dolazio niko da vrši u smislu inspekcijsku. Nas do sada niko nije kontrolisao na taj način. Ali svaka organizacija je dužna da uredno vodi knjigovodstvo, da podnosi završni račun na kraju svake godine. Izveštaji se podnose, ranije se podnosili Narodnoj banci Srbije, a sada mislim samo poreskoj inspekciji. To je to. To je ono što se tiče države.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight,
We gonna let it all hang out. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition, find out what it is on layback after midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight.
Testa dva. Fantazija.
Tvoje ruke u neskladu između zbilje i sna. Gledam grad i prolazu neki ljudi iza nas. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija. Govoriš mi da si slobodna i želim vjerovati u to. Ulica u odsjaju zaluđuješ me pogledom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija. Još uvijek te volim, da li to znaš? U koraku usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija.
Povišen ton.
I evo vaših poruka. Tekuće račune na koje građani uplaćuju humanitarne priloge može da otvori bilo ko. Šta mislite, ko kontroliše gde odlazi taj novac? Verovatno je odgovor niko. Arno Guyon, osnivač francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, bio je naš današnji sagovornik. Kaže, činjenica je da ima i oni koji u humanitarnom radu vide samo mogućnost profita za sebe, a pitali smo ga da li ima utisak da je nepoverenje u humanitarne organizacije ovde u Srbiji veće nego u nekim drugim delovima sveta.
Imam osjećaj da ovde ljudi imaju veće nepoverenje u, ne samo u humanitarne organizacije, nego i uopšte u društvene organizacije, i to je po mom mišljenju ne uvek opravdano, zato što mnoge organizacije iz Srbije izuzetno dobro rade i to rade godinama, imaju i mnogo, mnogo rezultata iza sebe, i te organizacije zaslužuju ne samo poverenje, već i poštovanje. Nažalost, ovde kao i u drugim zemljama ima pronevera humanitarne pomoći, ima krađa svakako, i to uvek završi na naslovne strane glavnih medija. To je slučaj u Srbiji, to je slučaj u Francuskoj, to je slučaj u svim zemljama.
Ne treba država da stoji iza svakog paketića, ali država treba da obezbedi da se sistemski problemi ne dešavaju. Sa naše strane, ono što mi možemo da uradimo kao eventualni donatori je da vodimo računa kome poklanjamo poverenje i da ipak ne odustajemo od humanosti.
Jer to bi značilo onda da je na neki način njihova pokvarenost ovih ljudi pobedila. I ona ne može i ne mora da pobedi. Mi treba da nastavimo. Ima izuzetno dobrih ljudi koji se angažuju na volonterskoj bazi u svim tim organizacijama i treba da ih cenimo i da ih pomognemo ukoliko možemo.
Inače, u humanitarnoj organizaciji Solidarnost za Kosovo većinu donatora čine Francuzi, ali ima i Srba iz Francuske, ali pitali smo Arnoa da li je istina to da su naši ljudi u rasejanju u velikoj meri izgubili poverenje u humanitarne organizacije i da se često žale da imaju osjećaj da je njihov novac bio zloupotrebljen ili proneveren.
Iz mog iskustva, kad sam organizovao tribine po Francuskoj, kad sam razgovarao tamo sa Srbima iz Francuske, oni su mi rekli da za vreme 90. godina, znači za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji, bilo je dosta pronevera humanitarne pomoći i zato mnogi sada ne žele da daju ili kad daju, daju preko crkve. I mislim da je to posljedica tog vremena koje je bilo dosta mutno i nažalost mnogi su iskorišćavali to mutno vreme da bi se obogatili, da bi pokrali, ali to nisu bili onda humani ljudi, nego čisto lopovi. I mislim da današnje vreme je malo drugačije, da ima mnogo više organizacija kao prvo i ozbiljnih organizacija i mislim da polako Srbi za rasejanja vraćaju to poverenje u te organizacije i pomažu dosta.
I za kraj pitali smo Stefana Jačmenicu da li je nedostatak kontrole naneo nenadoknadivu štetu ideji, humanosti i želji da se pomogne.
Nažalost, mislim da se vrši jako slaba kontrola i to je razlog i prosto se stvara prostor za manevrisanje raznih ljudi koji imaju neke, ajde kažemo, loše motive. Bio onaj slučaj sa pre nekoliko godina sa Katarinom Rebraču, ja ne znam sad šta je sa tim slučajem, niti sam detaljno upućen u to, ali to je znam da se vodio proces povodom toga. Bio je slučaj sa roditeljima pokojne Tijane Ognjenović, ne znam ni s tim šta je konkretno. To su eto dva slučaja za koje znam da postoje neki procesi, a što se tiče ostalih stvari, pogotovo hiljada i hiljada akcija na koje nije toliko usmerena medijska pažnja, to mislim da niko nikada nije ni kontrolisao, niti pokretu ikakve procese.
Povišen ton.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un champ de blé, se laissant porter par le courant. Sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains. Comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
ils se sont quittés au bord du matin sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
ima brojnih komentara i pitanja. Mnogi od vas se pitaju šta se stvarno desilo sa Katarinom Rebračom i sa tim slučajem. Ono što ja znam kao posljednju informaciju i što smo svi čitali, da su Rebrača i njene saradnice, da su u stvari terete, da su od marta 2006. do aprila 2010. protivpravno prisvojile 37 miliona dinara, koje su na račun dobrotvornog fonda Katarina Rebrača uplatili donatori radi edukacije i informisanja žena o prevenciji raka dojke. Uglavnom se to dešavalo preko uplatnice Infostana. Ukoliko budu osuđene za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, preti im kazna od do 12 godina zatvora. Inače je bila u pritvoru, mislim od aprila do novembra prošle godine, kada je puštena da se brani sa slobode i sećate se na početku suđenja je negirala da je zloupotrebila novac. Pročitaću kasnije još neke vaše poruke, ali da vam kažemo da nas u ovom satu očekuje redovna rubrika Datum, vreme, mesto. Danas posvećenom Kranjcu, da ćemo pričati o 23. Vojvođanskom šahovskom festivalu mladih, koji će biti održan u Subotici, i da ćemo u 24 slušati najnovije servisne informacije. Blue Hotel, on a lonely highway. Blue Hotel, life don't work out my way.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Datum.
Vreme.
Mesto. Datum.
Vreme.
Datum.
Današnja rubrika biće u znaku našeg najistaknutijeg i najznačajnijeg kompozitora i utemeljivača horske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Rođen je na današnji dan 1856. godine blizu Negotina, u mestu Mokranje, po kom je dobio nadimak Mokranjac. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zaječaru i Beogradu, a istovremeno je bio deo člana Srpskog pevačkog društva, koje mu je omogućilo stipendiju za školovanje u inostranstvu. Studije muzike pohađao je u Minhenu, Rimu i Leipzigu. Bio je horovođa pevačkog društva Kornelije Stanković i dirigent Beogradskog pevačkog društva. Od 1887. godine radio je kao nastavnik u Beogradskoj i Niškoj gimnaziji, ali i kao predavač pojanja na bogosloviji. Njegov najveći doprinos srpskoj muzici je upravo to što je duhovnu i narodnu muziku spojio sa umetničkom, i to kroz svoje rukoveti. Rukovet je muzička kompozicija sastavljena od više narodnih pesama sakupljenih u celinu. Inače, izvorno značenje reči rukovet je buket, skupljen od više cvetova. Tako je Mokranjac sakupljao narodne pesme i poput cvetova skupljenih u buket, skupio ih u rukovet. Napisao ih je 15, a najpoznatija je peta. Mokranjac je zajedno sa Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem osnovao prvu muzičku školu, Srpsku muzičku školu, 1899. godine u Beogradu. Bio je njen direktor, a ova škola danas nosi njegovo ime. Iako je bio posvećen horovima, pisanju kompozicija koje su se horski izvodile i generalno njihovom razvijanju, Mokranjčevom zaslugom osnovan je i prvi gudački kvartet u Srbiji. Srbiju je zadužio mnogim svojim rukovetima, kompozicijama za crkvena bogosluženja, horskim kompozicijama, ali i narodnim pesmama koje je uspeo da notno ubeleži. Živeo je do 28. septembra 1914. godine, a njegovo poslednje delo zove se Neotpevana pesma. Mokranjčevi dani, koji slave uspomenu na ovog velikana, održavaju se svakog septembra od 1966. godine u Negotinu.
Datum, vreme, mesto.
See you around.
Minus u Srbiji i to težak u nekim mestima, u Beogradu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici minus 7, minus 8 u Valjevu, Smederevskoj Palanci, Negotinu, Požegi, Kraljevu, Ćupriji, Nišu, minus 9 u ovom satu izmereno u Leskovcu, Zaječaru, Vranju, Kuršumliji i Kruševcu, minus 10 u Dimitrovgradu, minus 13 na Zlatiboru, Sjenici, minus 16 na Crnom Vrhu, najtopliji gradovi, ali u minusu temperatura, minus 6 u Novom Sadu i Kikindi, minus 5 na Paliću i u Somboru. Sutra upozoravaju nas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda ekstremno niske temperature. U jutarnjim satima minus 16, u planinskim predelima do minus 22. U toku dana najviša temperatura minus 5. Ledeni dani potrajaće do srede, kada nas očekuje porast temperature, ali će i sreda biti hladna, sa slabim snegom mestimično, posle podne razvedravanje. Jutro će biti hladno uz umereni mraz, a u toku dana suvo i u većini krajeva toplije vreme, osim na jugoistoku gde će i dalje biti ledeni dan, a u petak prepodne na severozapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i snegom. U subotu prestanak padavina i postepeno razvedravanje, u nedelju pretežno sunčano, a početkom sledeće nedelje mestimično sa snegom, oblačno i mestimično sa snegom. Šahovski savez Vojvodine organizuje 23. Vojvođanski šahovski festival mladih u Subotici, gde će biti održan ovaj turnir, kako će se odvijati, ko ima pravo učešća i šta i kakvo pravo stiče 10 najuspešnijih u svakoj kategoriji, čućete uskoro.
Sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije, na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, ti želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Hajde lagano, hajde onako,
one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave, I'll free lover soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today.
Glasnici 202.
Šahovski savez Vojvodine organizuje 23. Vojvođanski šahovski festival mladih u Subotici. Milorad Maravić, sekretar Šahovskog saveza Subotice i sudija, sa nama. Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan.
Od danas do 13. januara, tačno, mesto održavanja, ali možete da nam kažete? Halo, Milorade.
Da, čujemo se.
Da li možete da nam kažete gde će biti održan festival tačno?
Od danas do 13. januara, 24. festival mladih šahista Vojvodine održat će se u Subotici, u Domu učenika srednjih škola, Harambašićeva ulica broj 22.
Takmičenje traje do 13. januara, do tada koliko će učesnika nastupati i u kojim kategorijama?
Takmičenje traje do 13. januara, odigraće se 9 kola u 12 kategorija. 6 kategorija dečaci i 6 kategorija devojčice po starostnim grupama do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina. Tako da ćemo praktično posle ovog takmičenja dobiti nove prvake Vojvodine za 2017. godinu i koji će predstavljati Vojvodinu po 10 najboljih svake kategorije na državnom prvenstvu koje će biti održano kao kadetsko prvenstvo Srbije.
Dakle, najmlađi učesnik koliko ima godina?
Mada se nešto čujemo, veze su loše, nisam čuo vaše posljednje pitanje.
Pitala sam vas koliko ima najmlađi učesnik godina?
S obzirom na vrlo nepovoljnu situaciju koja je prvo zdravstvena, a drugo i meteorološka, mi možemo u principu biti zadovoljni sa odzivom i brojem učesnika. Za sada naše takmičenje svečano otvaranje će biti održano u 16 časova. Mi se za sada smo na cifri od 105 učesnika i mislim za ovo vrlo nepovoljno vreme koje nas je zadesilo da je prilično lep odziv. To je odziv vrlo sličan kao prošle godine. Pretpostavljam da vreme nije ovako i da zdravstveni uslovi nisu ovakvi da bi sigurno imali jedno 20% više učesnika, ali nismo nezadovoljni kao organizatori s obzirom, kažem, na ove okolnosti koje su nas zadesile.
Naravno, dakle po 10 najuspešnijih stiču pravo iz svake kategorije da igraju na prvenstvu.
Po 10 najuspešnijih stiču pravo iz svake kategorije da učestvuju na kadetskom prvenstvu Srbije, a za šampione Vojvodine Šaovski savez Vojvodine obezbeđuje besplatne pansione na kadetskom prvenstvu Vojvodine. Znači, pored zlatne medalje i pehara, svaki je još dobio besplatno učešće plaćene pansione na kadetskom prvenstvu Srbije, koje se tradicionalno održava tu negde krajem aprila i početkom maja u tom proletnom raspustiškom.
To je lepo i sada kada se bolje čujemo, ali možete samo da nam kažete ko je ove godine najmlađi učesnik, koliko ima godina?
Pa najmlađi učesnik imamo jednog dečaka koji je iz Spartaka, iz Subotice, mislim da je Gligorić Nikola D. On je star 6 godina. Igra u kategoriji do 8 godina, pošto mlađeg nemamo.
Hvala vam najlepše, Milorade. Želimo sreću svim učesnicima i da se posle isto tako dobro pokažu na prvenstvu Srbije.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh.
I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
202.
Bez tople vode i grejanja su pojedini brojevi beogradskih ulica Jurija Gagarina, Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar Oslobođenja, Petra Martinovića Radnička, Cara Nikolaja II Višnjički Venac i Braće Srnić. Iz gradskog štaba u Beogradu apel za sve učesnike u saobraćaju da daju prioritet prolaska vozilima zimske službe, da prilagode vožnju uslovima puta, posebno u višim delovima grada i u strmijim ulicama. Također je veća količina snežnih padavina bilo na području Bačke, Velikog Gradišta, Valjeva, Loznice, Zlatibora, Kruševca i Kopaonika, gde se vozačima savjetuje oprez zbog otežanih uslova vožnje. A Kragujevački štab za vanredne situacije apeluje na građane da očiste trotoare ispred svojih kuća i lokala. Na skoro 30 lokacija u gradu postavljene su posude sa solju, koje građani mogu da koriste za posipanje javnih površina ispred svojih preduzeća, ustanova i domova. Gradski i prigradski prevoz u Nišu danas i sutra saobraća po letnjem redu vožnje zbog produžetka školskog raspusta. Od danas su sve linije koje voze kroz Topličinu ulicu kod Ekonomskog fakulteta vraćene na redovnu trasu Ipak i sektora za vanredne situacije u Nišu savetuju građanima da ne izlaze iz svojih domova bez preke potrebe. U narednom periodu moguća su i pucanja vodomera, pa se mole potrošači da ih adekvatno obezbede. Ukoliko je vodomer postavljen nisko, potrebno ga je obmotati termoizolacionim materijalom, a ne krpama, jer ne predstavljaju dovoljnu zaštitu. Nišlije koje planiraju da se ovih dana voze taksijem, trebalo bi da zakazuju vožnje minimum pola sata ranije, također treba da imaju u vidu da se vozila zbog snega i leda sporije kreću kroz grad. A dobili smo informaciju od vas da je zastoj tramvajskog saobraćaja kod Vukaka Bogoslovije u Ustaničkoj iz GSP-a su nam dali informaciju da je zbog kvara tramvaja zastoj na tramvajskim linijama kod Vukog spomenika i na Slavi.
Servis 200. We'll be right back.
nedelje.
Za hit 202 ove sedmice izabrali ste pesmu, jednu staru pesmu, Rebel Rebel, koju izvodi David Bowie.
David Bowie, hit nedelje, što znači da je došlo vreme da se opraštamo, ali ne brinite, za 7 minuta dnevnik, onda uživanje u zah predah, a onda ćete saznati sve što bi trebalo da znate o akciji Čitam pa šta, koju je inicirala Biblioteka grada Beograda u cilju promovisanja čitanja ljubavi prema knjizi. Namenjena je ova akcija učenicima osnovnih škola, o načinu prijavljivanja, učestvovanju, rokovima i nagradama. bit će reći u viziji, a u okviru Ars Artifexa priča o 10. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, koji će biti održan od 14. do 19. januara u Drvengradu na Mokroj Gori. Jugoslovenska kinoteka proglasila je 100 srpskih igranih filmova nastalih od 1911. do 1999. godine za kulturno dobro od velikog značaja, koja je na vrhu listi i koja je uopšte na listi. Čućete takođe danas, ako slušate Ars Artifexa, verujemo da hoćete. Sutra u povišenom tonu očekuje nas jedna škakljiva priča. Više od 80% Srbije nema kanalizaciju. Pričamo o tome kako ćemo takvi u Evropsku uniju, ali je sigurno značajnije pitanje kako ćemo tako uopšte da živimo sa tako mizernom malom pokrivenošću Srbije kanalizacionom mrežom. O tome će dakle biti reči sutra u povišenom tonu. Ostalo nam je još da vam se zahvalimo na pažnji, da vas podsjetimo da slušalci 202 i ove godine biraju hit godine Beograda 202 u konkurenciji 51 pesma koja je bila izabrana za hit nedelje u toku 2016. Izbor za hit godine Beograda 202 počinje u ponedeljak 9. dakle danas, a završava se velikim finalom u subotu 14. januara od 21 čas. Autor i voditelj naravno Olga Kebđija, a muzički urednik današnje emisije bio je Bane Stevanović. Pozdravljuju vas takođe i Petar Sekulić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Hvala vam na pažnji i doviđenja do sledeće prilike. Take away your pain.
Because